nav tik svarīgi, kur tu iegūdi, kad tu iegūdi. Tas, kur tu esi ekonomiskajā ciklā, ļoti bieži labāk nosaka to, cik tu veiksmīgs būs kā investors, nevis to, kur tu beigās iegūdi. Es esmu bijis tāds iekšā ārā ar privātām investīcijām. Pirmos ieguldījums es taisīju, vēl tagad es mācījos universitātē, un tad es atceros, pirku Svedbanku un Unibanku, pirms viņi tika pārņemti no Skandināvu puses, un tad ik pa epizodiski atkal iekšā un ārā. Bet es tā metodiski sāku domāt par savu uzkrājumu stratēģiju vai politiku tikai, kad man palika ap 40. Un, zinām, mērā tā ir viena tāda lieta, ko es skatoties atpakaļ. Turšiņ, ka nožēloju, varētu teikt tādu vārdu, ka es to nedarīju daudz agrāk. Patinot atpakaļ, es turšiņ gribētu sākt uzreiz un domāt par to savu uzkrājumu politiku jau ar pirmo darbu, varētu teikt.
Čau, mani sauc Valters Vestmanis, un šis ir raidījums Jauni un bagāti, kur es aicinu uz sarunām latviešus, kas ir sasnieguši foršas lietas vai privātajā dzīvē, biznesā vai karjerā, un skatos, ko mēs no viņiem varam mācīties. Un šodien pie manas studijā bija Juris Grišins. Juris ir uzņēmuma Kapitalija, dibinātājs un arī šobrīd vadītājs, un ja tev interesē investīciju pasaule, tad šī epizode noteikti būs domāta tev. Jo Juris ir investīciju eksperts gan profesionālā jomā, gan arī viņš darbojas ar savām personīgajām investīcijām. Viņam ir ļoti, ļoti plaša pieredze un zināšana šajā, un mēs skatījāmies, kāds ir vispār bijis Jura ceļš ieguldījuma pasaulē, kā viņš ir sācis, kā tas ir attīstījies laika gaitā, kā viņš šobrīd skatās uz ieguldījumiem, apskatījām arī, kāds ir Jura portfelis, tādās lielākos, plašākos vilcienos. Skatījāmies, kāds ir tāds saprātīgs jaunā investora ceļš ieguldījuma pasaulē, cilvēkam, kas vispār gribētu sākt ar to nodarboties, sākot vispār ar tādu pamata higienu un ejot jau dziļāk sarežģītākās portfeļu stratēģijās. Kas man arī ir jāpiemin, nekas šajā epizodē runātais nav jāuztver kā ieguldījuma rekomendācija, ieguldīšana vienmēr ir saistīta ar risku pazaudēt naudu, tā kā katram ir jādomā līdzi, jāizvērtē savas zināšanas un jāpieņem savu lēmumi. Tā kā ieskaties. Čau, Juri!
Sveiks!
Jā, paldies, ka esi ieradies!
Paldies par uzaicinājumu!
Varbūt varam sākt ar tādu mazu ievadu par tevi, varbūt cilvēkiem, kas tevi redz pirmo reizi, var izstāstīt, kas ir Juris Grišins, ar ko tu darbojies un kas aizņem lielāko daļu tavu ikdienas.
Ok. Būtībā es esmu izbijis investīciju baņķieris, kurš pārtapa par investoru kaut kādā mērā. Ja? Un tas, ar ko mēs nodarbojamies uzņēmumā, ko es izveidoju pirms jau 15 gadiem, ir iegūdam un aizdodam Baltijas valstu uzņēmē. Lielākoties mēs vērtējam tieši tā kā aizdevums un finansējam mazos vidējos uzņēmumus. Tā kā es esmu, man liekas, diezgan tāds piekonektēts ar vietējo Baltijas valsts uzņēmē darbības vidi un maziem vidējiem uzņēmumiem, bet varbūt tā nedaudz tā vairāk ar tādu aizdevumu prizmu.
Mm-hmm. Un varbūt atceries savu ceļu investīciju pasaulē, varbūt kā tu vispār nonāci līdz tam, kad tu sāki ar investīcijām darboties? Jo saproti, sākās ar tas tā kā profesionālā jomā, un kaut kādā brīdī tas varbūt pārklājās ar personīgo, vai arī sākās ar personīgajām investīcijām un tad aizgājas profesionālām, kā tas īsti bija?
Sākās ar profesionālām, tad aizgāja personīgi, bet būtībā nekādi, ka pabeidz skolu, tad tu to savu taciņu kaut kādu nospraud, un tālāk no viņas ir diezgan grūti izkāpt ārā. Un tā es biju nospraudz arī no sāku uzreiz ar finanšu jomu, konsultēju uzņēmums, kā pirkt, pārdot biznesu, piesaistīt kapitālu. Un man izdevās būt nedaudz pagriezt savu karjeru uz to, ka nevis es konsultēju par naudu, bet pats pārvaldu gaisgaitē jomā, kur pārvaldu naudu un veic ieguldījumus. Tad, domājot par to, kas ir labs ieguldījums, kas ir slikts ieguldījums, lielākoties atkal tajā prizmā, kas man ir šeit tāda reģionāla, viņa ļoti, Baltijas vēl zinām, mērā ir diezgan izolēta no rietumu pasaules, no pasaules kopumā, un domājot tajā prizmā, man laika gaitā sāk būvēties tādi secinājumi, kas ir labs ieguldījums, kas ir slikts ieguldījums.
Kas, kā tu varbūt definētu, uzreiz jautā, kas, kas ir labs un kas ir slikts?
Pirmā lieta, ar ko es tādu ieguldījumu jomā sāku, ir pārvaldīju, nu, varētu teikt, tā kā, nu, riska kapitāla vai tāda ieguldījuma fonda. Mēs būtībā meklējām jaunus uzņēmumus, kuros ieguldīt naudu, palīdzēt viņiem augt un tad viņus pārdot tālāk nākotnē. Un tad man likās pats grūtākais ir atrast uzņēmumus, kuros ieguldīt. Un tas vēl pirms visiem te tehnoloģiju uzņēmumu bumiem un tā tas jau vairāk kā 20 gadus apakaļ varētu teikt tā.
2000. Sākums
kaut kas tāds. Tieši pirms tās finanšu krīzes, apmēram, tajā laikā sāk skatīties. Un tu domā, vai grūti atrast tos uzņēmumus, kuros guldīt, kuros kļūt pa līdzīpašnieku. Bet, nu, atrad kaut kādu virknīt uzņēmumu, tad ienāca finanšu krīze, un tad likās, nu, ieguldīt bija nieks salīdzinot to, kā ir pēc tam palīdzēt viņiem, nu, tur izķepuroties ārā, nu, ļoti bieži no situācijām, kā pārvaldīt, kā sastādāties kopā ar pāriem līdzīpašniekiem. Un tad atnāca pats grūtākais posms, īstumā, kā no tā ieguldījuma tam tikt ārā. Un tas atkal tas, ko varbūt sākotnēji tā baigi neizdomāja, vai iedomājies, ka tas būs vienkāršāk, ja, bet beigās to es ieguldījis mazņā uzņēmumā, beigās tev ir daļas vidējā uzņēmumā, bet to pārdot ir diezgan grūti. Rezultātā tas mācību cikls, mans personīgais tajā laikā, kad es to visu sāku, kur viņš man aizved līdz aizdomēm. Viņš pateica, ka tev ir vienkāršāk nevis kļūt par līdzīpašnieku biznesā, bet tev vienkārši ir kā aizdot, jo tavs attiecības ar uzņēmumu ir vienkāršāks un tev arī tev ir vienkāršāk to, nu, plānot savu atdevi. Ja? Un beigās tā evolūcija, ja mēs redzam tādiem investīciju fondiem, kas darbojas šeit vietējā tirgū tikai, nu, lielākoties tās programmas, ko Altum veido, lai būtu iespēja kapitāla fonda, kā tagad saucās, tie ir lielākoties gulda nevis uzņēmuma paša kapitālā, nu, attiecīgi akcijās vai daļās, bet īstenībā kaut kādus aizdevumu instrumentus, jo tas ir vienkāršāks veids, kā ieguldīt, nu, Baltijas valstīs. Ja?
Ok, tad, ja es mēģinātu saviem vārdiem izvilkt, kas tad ir tas labais ieguldījums, tad varētu būt kaut kas salīdzinoši likvīds, jo nopirkt ir viegli, bet pēc tam domāt, kā to pārdot, uzreiz sarežģītāk. Un tad otrs varētu būt, ka tev ir kaut kāda veida paredzamības elements, ja to tā varbūt var nosaukt.
Nu jā, tas ir viens no tādiem centrāliem elementiem. Vēl ir, protams, liela daļa no tādas sapratnes, tas, ka nav tik svarīgi, kur tu iegūdi, kad tu iegūdi. Jo tas, kur tu esi ekonomiskajā ciklā, ļoti bieži labāk nosaka to, cik tu veiksmīgs būs kā investors, nevis to, kur tu beigās iegūdi. Tas arī tāda interesanta niansa.
Ok. Un kurā brīdī tev dzīvē sāka privātās investīcijas parādīties? Varbūt atceries kaut savas pirmās investīcijas un kurā brīdī tu sāki tā nopietnāk vispār tam pieķerties?
Dini, es esmu bijis tāds iekšā ārā ar privātām investīcijām. Pirmos ieguldījums es taisīju, vēl tagad es mācījos universitātē, un tad es atceros pirku Svetbanku un Unibanku, pirms viņi tika pārņemti no Skandināvu puses, un tad ik pa epizodiski atkal iekšā un ārā. Bet es tā metodiski sāku domāt par savu uzkrājumu stratēģiju politiku tikai, kad man palika ap 40. Un, zinām, mērā tā ir viena tāda lieta, ko es tagad skatoties atpakaļ. Turšiņ, ka nožēloju, varētu teikt tādu vārdu, ka es to nedarīju daudz agrāk. Patinot atpakaļ, es turšiņ gribētu sākt uzreiz un domāt par to savu, nu, uzkrājumu politiku jau ar pirmo darbu, varētu teikt.
Interesanti, jo sanāk, tu investīcija pasaulē it kā profesionāli bija iekšā, bet privātās investīcijas bija tā nedaudz, likās, ka tas ir kaut kas cits. Kādēļ varbūt sanāca tik ilgi to atlikt?
Es domāju, tas ir saistīts arī ar to, ka pēc būtības es arī esmu kategorijā uzņēmējs. Un tad tu esi, nu teikt, jau saguldījies, tā teikt, all in savā biznesā, ja, un cīnies un darbojies par to, un tad tev tavam biznesam vajag sasniegt tādu zināms briedumu gadus, lai tu var pacelties ārā un pastīt, ok, šitais ir iegājis savā ritmā un tagad man vajadzētu pastīties, kas vēl ir un vai nav, nu, kā teikt, viss solis vienā groziņā, ja?
Ok, tad dzreiz es jau paredzēšu varbūt atbildi, ko tu teiksi, bet ja cilvēks, piemēram, skatās uz investīcijām kā uz primāro naudas pelnīšanas avotu, kāds būtu tev komentārs varbūt par šo? Cilvēks domā, nu, man ir darbs, bet es gribētu pa vakariem piepelnīties ar investēšanu.
Tā kā domā, tā kā dienas tirdzniecību taisīt vai...
Nu, pieņemsim, jā, jā.
Nu, es to pielīdzinātu pats tā, nu, kazeno operācijām. Droši vien arī var padomāt, ka es varētu sporta zāli, bet uz spēļu zāli un tādā veidā piepelnīties. Cita lieta ir, ja atvēlu pietiekošu daļu savu laika, lai es iedzinātos un saprast par iegūdīšanu kā tādu un lēnām, nezinu, pētu un domāju, bet nevis domāju, ka es tagad vakarā būs vēl vien puslodis un es pirkšu pārdošu foreksu vai akcijas, tas gan jau kādam tas ir strādājis savādāk, tā nebūtu, bet lielāko daļu gadījumos, man liekas, tas tikai not pie naudas zaudēšanas.
Jā, jo man arī ir tā ticība, ka nu, ieguldīšana nav tas primārais veids, ar ko pelnīt naudu, kad drīzāk cilvēks, manuprāt, vispirms naudu pelna ar darbu vai biznesu, un tad to naudu, ko tu esi nopelnījis, pie viņa investē ar domu, lai laika gaitā pavairotu un arī nu, pasargātu pret inflāciju.
Jā, es tev pilnīgi piekrītu. Nu, būtībā tādā aktīva investēšana, nezinu, akciju izvēle individuālu vai izvērtēšana, tas ir prasa nenormāli daudz laika, jo tā palēlam iespēja, kurā izpausties, ir būtībā bezgalīga. Un, zinām, mērā tas tā kā aizved varbūt pie tāda stāsta par manu, un ne tikai manu tādu, bet tādu klasisku, ko es esmu redzējis finansista ceļu ieguldījumos. Un pirmais solis gan daudzos gadījumos, un tas bija arī ar mani, sāca ar to, ka tu domā, ka klau, nu es taču sādāju tajā nozarē, how hard can it be?
Mm-hmm.
Es centīšos tagad pārsist tirgu, ja, un es tur guldu tur akcijās individuāli, kur izvērtēju, varbūt dažreiz pat tur, nezinu, ir salūdzinu šīs termiņa pozīcijas, un šitā tu padarīju, saprotu, ka nu, baigais laika patēriņš, ļoti liels emocionālais patēriņš aiziet, un nedod Dievs tev sākumā labi sanāk, un tad tu liekas, ka tu esi šito atkodis, un tad viss ir amats ir rokā, bet lielākoties tas pēc kaut kāda pusgada gada beidzās tanī, ka cilvēki atgriežas pie secinājumu, ka ieguldīšanai tomēr jābūt garlaicīgai.
Mm-hmm.
Un tu atgriezies pie indeksiem un vienkāršiem vienkāršām sistemātiskām darbībām. Bet man liekas, ka varbūt tā ir tikai mana pieredze, bet ka es pārnēju vēl ar nozares citiem cilvēkiem, daudz ir mēģinājuši to, ka gūdīšu sākotnē pārstīšu tirgu, tad nē, tas nesanāca ar sāpīgām vai mazāk sāpīgām pieredzēm un atgriežās pie nezinu, klasikas indeksa ieguldīšanas. Mm-hmm.
Kāds varbūt tev, ja tev nav nekas pret padalīties, kāds varbūt tev ir bijis tas ceļš ieguldīšanas pasaulē, ka tu esi minējis, tad sāk arī ar individuālām akcijām, un kā varbūt tu investē tagad, kāda ir bijusi tev tā evolūcija?
Jā, es sāku ar individuālām akcijām, es taisīju savus, varbūt ne pārāk dziļus, bet nu, novērtēju modeļus.
Kā Excelus būvēju?
Jā, man bija savu Excelīši, tad es mēģināju Amerikas tirgu, Ķīnā, tur jau projām man ļoti sāpīgi viss izskatās, kaut ko Baltijas valstīs, un problēma tāda, ka, un tas ir absurdi, jo būtībā es jau zinu tās lietas, es saprotu, es nevaru, nu nav vienkāršu biznesu, mēs jau tagad, kad mēs ikdienā vērtējam kafejnīcas piemēram, biznesa modeli. Spod, tur ir tik daudz nianses, tik daudz specifiskas lietas, ka tu labāk tu iemācies tīri, ka tu pastārētu gadu tajā, tu saprot, ok, kafija biznesa Rīgā, piemēram, darbojas šādi, ja? Bet tas, ka es tagad no malas iešu un izanalizēšu kaut kādu Amerikas uzņēmumu, kuras un varēšu prognozēt kaut ko nākotnē vai nedodies 5 gadus uz priekšu, ja? Ar saviem Excel pieņēmumiem, ka es pat neesmu redzējis uzņēmumu, nezinu, viņu ne produktu, ne es nu, nekādīgi nevaru saprast. Beigās tas ir gan absurdi, godīgi sakot. Un labākā gadījumā, ko tu vari izdarīt, tu vari just tendenci. Tas ir, tu vari spēlēt tendencēm. Uz tendencēm spēlēt nevajag ar individuālām akcijām, tu vari ar tematiskiem indeksu fondēm. Bet parasti atkal tā problēma tāda, ka cik labi tu šeit no savas geogrāfijas saproti globālas tendences. Un atkal tev ir tāds, nu, es domāju, tu esi pat ne blaku sēdētājs vadītājiem, tu esi kaut kur autobusu aizmugurē rindiņā, varbūt negluži aizmugurē, kaut kur pa vidu tur sēdi. Tu nezini, ko vadītājs darīs nākošajā momentā, un kur tas viss autobus griezīsies, kāda tie virzieni, tu vari tikai nu, sekot baram. Ja? Un visiem tiem secinājumiem mēs jau biju personīgi savā teiksim, Baltijas mērogu investīciju pieredzē izgājis cauri, kad ne tu tur tās tendences īsti labi var no šajien sajust, ne tu redzēt, ne tur individuāli var saprast katru uzņēmumu biznesa modeli, viņi ir sarežģītāki pat vienkāršākajiem biznesiem. Ja? Bet man atkal vajadzēja to pamēģināt, uztaisīt savus modelīšus, paskatīties, kā tas viss nestrādā un cik daudz vienkāršāk būtu bijis laika patēriņu un arī beigās ienesīguma ziņā vai nu guldīt savā produktā, ko es tiešām saprotu, attiecīgi aizdot uzņēmumiem vai vienkārši guldīt indeksu fondā.
Principā attīstīt savu uzņēmumu vai guldīt indeksu fondā. Nu,
pat nekā mans uzņēmums piedāvā investīciju produktu, kaut kā es būtu ieguldījis viņā, man būtu bijusi labāk atdeve. Vēl ņemot vērā laika patēriņu daudz labāk atdeva nekā tas, ko tur spēlēties individuālām akcijām.
Nu jā, jo tu esi šeit uz vietas, tas ir, kā minēji tavs produkts, ko tu arī pārdod, tā kā tas ir, principā, tavs darbs viņu saprast.
Jā.
Un tad arī diezgan loģiski, ka nu, to tu izproti labāk nekā mēģināt saprast, kas, pieņemsim, ar Nvidia nākamo notiks.
Tieši
nākamo kaut kādu gadu laikā. Tad šobrīd...
Tur gan jā. Es, man liekas, varu saprast. Tas tā līdzīgi kā ar... Nu, tas gan ir, nu, tur tā, man liekas, tas tā kā acīm redzami skaidrs tāds, kas ir, ko nevajag pirkt, tas ir viss skaidrākais. Tas ir tas, par ko visi runā. Tā kā, pat nevidēji man diezgan skaidrs, ka tur nevajag skarties klāt, mums patreiz. Un tas nāk, varbūt, akala tiem... Ir tas FOMO, ja, Fear of Missing Out, un tas ir diezgan tāds jaudīgs psiholoģiskais faktors investīcijās, bet būtībā tev, tu jau nu, kā, tā bagāža sakrājas, ka es vēl atceros, kad Krievijas parāda saistību krīzi, kur gados tur 2008. gadā to skolā mācījos, bet nu, tad atceros, ka blakām jau tur varēja to novērot, tad bija dotcom krīze un vispārējā tā mācības lēnām kājas, un tu redzi to, ka nu, tas, kas ir patreiz karstākais kartupels, tajā brīdī, ka viņš ir karsts, tad tur noteikti nevajag skarties klāt, tu var, ja tu ļoti, ļoti gribi pagaidi pēc gada, vai ne? Bet... Nu, atkal tas FOMO vienmēr valk iekšā, protams.
Jā, kas varbūt, ja kāds nav dzirdējis, kas ir FOMO, var ieskicēt īsi?
Bail palaist garām.
Jā, fear of missing out.
Jā.
Jā, tiem, kas skatās vai klausās, tā kā Juris minēja, ja ir kaut kāds tas karstais kartupils, par kur šobrīd visi runā, tad visdrīzāk jau ir par vēlu tajā sākt investēt tajā brīdī, jo tad jau sen ir vilciens aizgājis, un tu vēl skrien pa sliedēm jau pakaļ apmēram. Un tad kā varbūt izskatās tev portfelis šodien, ja es saprotu kādus gadus atpakaļ, tu esi mēģinājis guldīt individuālās akcijās un nonācis pie secinājuma, ka diezgan grūti vai teju neiespējami saprast, uzminēt, kas notiksies. Un tagad tu minēji ir tavs produkts, kur tu investē un kad ETF, iespējams, sapratu.
Jā, un redzi, tā, man liekas, man tā ideoloģija vai tā stratēģija par to, kā veidot savu uzkrājumu portfeli, lai gaidā, nu, evolucinājus, viņus laika arī papildinās, un būtībā katru mēnesi vai pusgadu kaut ko pietjūnēja. Bet būtībā viena no tādām centrālām līnijām ir tāda, ka es cenšos ievērot to, lai ir tie ieguldījumi sadalās dažādās kategorijās, kura viena ar otru varbūt nepārāk cieši ir saistīts. Nu, viena lieta būtu, piemēram, kad ieguldīt indeksu fondos, lai pārliecināties to, ka tie ieguldījumi ir pa dažādiem reģioniem, kaut vai geogrāfiskiem. Tad, lai ir kaut kāds
tas
cits.
Ir, tā kā, ja ir problēma, piemēram, lai tu neesi ieguldījis, teiksim, tikai Amerikā, jo, ja Amerikā ir problēmas, tad, iecīgi, tev arī ieguldījumi iet zlei, bet tad tu esi sadalījis tur Amerikā, Āzija, Eiropa. Nu, pieņemsim.
Jā, nu, jā. Tad būtībā indeksu fondi ir viena daļa lielākais pilārs īstenībā manā tāda ieguldījuma stratēģijā, un es to sadalīju, jā, pēc geogrāfijām un nedaudz pēc nozarēm. Būtībā, ka es pa nozarēm es neskatos individuāls, kur es nezinu, metalurģijā vai pēc tam, nezinu, kādā rūpniecības nozarē. Es varētu tā kā skatos tehnoloģiju vai kopējais. Un es būtībā paņēmu savu kārtu, pateicu, ka es neguldīšu tik daudz uz kopējos akciju tirgu, bet ņemšu vairāk to tehnoloģisko leņķi. Un būtībā tad es veidoju portfeli, tur ir indeks fonds Amerikas Nasdaq, ir, piemēram, tur var nopirkt Ķīnas tehnoloģija akcijas, ir arī citu valsts, kas tur paliek pāri, nav daudz, bet attīstīto vai emerging markets vai jaunatīstības valstu tehnoloģija akcijas, tas ir tas, uz tam tehnoloģijām es lieku vienu uzsvaru, tas ir viens. Un otrs ir tas, ka interesantā kārtā gandrīz visi pensiju indeksu plāni, piemēram, ir ļoti dominējoši Amerikā.
Tieks ir Latvijas pensiju plāni.
Jā, tur 70-80% no pensiju plāni tiek ieguldīti Amerikas visticamāk S&P indeksā. Savukārt, ja paskatās uz Amerikas lomu pasaulē kopumā vai Amerikas tirgus kapitalizāciju pret visu pasauli kopumā, tā proporcija noteikti nav tāda. Un tā proporcija vēsturiski ir izveidojusies tāpēc, ka tie ir pēdējos gados viss labāko atdevu nodrošinājušie tirgi un varbūt duši arī vislikvīdākie un varbūt paredzamākie. Ja? Un tāpēc savā tādā ieguldījuma plānā es to uzsvaru gribu nedaudz mazāk, no es viņu tur 50 Ameriku un 50 vispārējais. Ja? Tā kā tādu balanses mērķēju, bet tad indeksu plānu būtu viens pilārs. Otrs pilārs būtu kaut kas, kas nes fiksētu ienesīgumu. Man tādā ziņā ir viegli ar to, ka mēs paši ražojam ieguldījumu produktu par to, kā ieguldīt un vai aizdot Baltijas valstu uzņēmumiem. Un tad es daļu naudas uzkrājumu lieku tur, un tur ir atkal pilnīgi cita tipa. Ir saistīts, protams, ar ekonomisko ciklu, un visi globāli ekonomiskie cikli tāpatās ir diezgan labi korelēti, bet ne perfekti, bet diezgan. Bet būtībā, kad tu aizdod vai pēc obligācijas, jā, tad tā atdeve ir daudz paredzamāka, viņi paliek tāds statistiski. Ja tu uztaisīsi pietiekoši lielu portfeli, tu vari diezgan skaidri paredzēt, cik tev būs gada ienesīgums. Trešā kategorija, trešais pilārs, vispārējais. Tur var ieskaidīt, nezinu, kaut kādā kriptovalūtas, kaut kādā zelta un vispārējais.
Priekam un azartam tā varbūt var nosaukt.
Varbūt, tas ir atkal tāda interesanta, es nezinu, tur šeit es nepēku, zelta stienīt azartam, tur nav nekas azartisks viņā, bet drīzāk tā, ka tas ir, pats viņu neskatos, bet drīzāk tā, ka tas ir, piemēram, ārkārtas rezerves buferis, vai tas ir tāds, kas ir atkal nekorelēt tik labi ar neko citu, un tas tev ir tāds tā kā ārkārtas rezerve, kura viegli pārnesās pār robežām, nav piesiet pielikt. Attiecīgi, tu visi katrs izdomā savu, dumsdēju scenāriju, un tas var būt viens, kriptovalūta vai tas digitālais zelts, ka arī zinām mērā, tas tā kā ir, var to arī uzskatīt, piemēram, par to, ka tas ir tavu ārkārtas buferis, kur pat vieglāk pārvadāt nekā zelta, piemēram.
Mm-hmm. Ok, ieliec flašu kabatā un skrien līdzīgi. Ok, es vienkārši pierakstīju vienu lietu, atcerējos, ka tur minēji par individuālo akciju investēšanu, un cik ir sarežģīti saprast, kas tur notiek, vai mēģināt paredzēt, kas tur notiek. Nesen es runājos ar cilvēku vienu, un cilvēks teica, nu kā, ir taču zināms, ka martā un augustā ir akciju cenas zemākas, tā ka, nu, ir loģiski ieguldīt martā un augustā, un pārējos mēnešos ne. Un es tāds tajā brīdī sēžu un domāju, no kurienes cilvēki dabū šādas visādas frāzes un informācijas. Un man liekas, ka ir tik liels tas troksnis ar informāciju, kad, nu, jā, tu dzirdi arī šādas brīnums.
Jā, nu, teorijas ir visādas, jā. Bet, nu, zinkai, lai saprastu to, cik grūti ir analizēt akcijas, man pat pietika to, ka es izdomāju, ka vienā brīdī es bieņēmu spārtā, ka es taču varētu saprast vismaz visas Baltijas uzņēmuma akcijas, un es sāku, nezinu, tur domāt par Saftehniku. Nu, nevar saprast, ko viņi da. Tas ir ļoti, ļoti specifisks produkts, un tu labākajā gadījumā var saprast, kādā lietā tas pielietojas, bet kad tu varētu no tā bāzes izsacināt par to, cik tas ir perspektīvas nākotnē, vai ne, nu, sūdu tu nevar to izdarīt.
Jā, un tad pieņemsim, ja mēs tagad pavēlkam bildi atpakaļ, cilvēki klausās un redz, ok, jā, Jurim stratēģija ir diversificēti indeksi, tad ir kādas obligācijas, tad vēl pārējie ieguldījumi, tāds plašs portfelis, bet varbūt, ja es esmu cilvēks, man ir iekrāti 5 vai 10 tūkstoši un gribētu tā, ka kaut ko sākt darīt. Kas būtu, tavuprāt, tādi saprātīgi soļi, ar kuriem sākt un kā tajā investīcija pasaulē tā pa bišķim saprātīgi iet iekšā?
Jā. Zinu, arī, man liekas, viens tāds aizsvierums cilvēkiem ļoti bieži, ka tās investīcijas un tas ieguldīšana ir kaut kas ārkārtīgi sarežģīts. Un īstenībā tie pamata higienas jautājumi ir, manuprāt, diezgan elementāri. Un pirmais solis vienmēr sākās ar to tā obligāto uzkrājumu, kas ir otrais pensija līmenis, pārliecināties, ka tas plāns ir ieguldīts zemāko izmaksu indeksu plānā. Tā kā pārliecināties, ka tu zini, kur atrodas tavs otrais pensiju plāns un ka viņš iegūda indeksu fondā, tas ir solis viens. Tālāk solis divi, un man liekas, soli divi tur lielākai daļai krājai ir pilnīgi pietiekoši un tur var apstāties, ir izvēlēties vainu trešo pensiju fondu līmeni vai dzīves uzkrāšanu, pārliecinoties to, ka tie produkti beigās aiziet uz indeksu fondiem. Noteicīgi gan īsti katrai lielai bankā ir indeksu fonda plāns, piemēram, trešam pensiju fondu līmenim, un tu papildus dabū un valsts atbalstu, zinām, mērā, un zini, ka tu iegūti prātīgā produktā beigās. Jā. Un ar to pilnīgi beigt, nu putījā, tu esi izdarījis divas lietas, tu esi iegūdījis prātīgā instrumentā indeksā, un otrs tu to dari nebis ar kaut kādu vienu lielu uzrāvienu, tad cerams, ka es trāpīs īstajā laikā, bet tu to dari vienkārši pēc, nezinu, reizi mēnesī.
Uzstādīt regulāro maksājumu uzstādot.
Tieši tā.
Un vēl es pie šī gribēju piebilst arī apskatīties, lai ir zemu izmaksu, tas trešais pensiju līmenis vai tā uzkrāša apdrošināšana. Nu, ka ir, nav traki augstas komisijas maksas.
Jā, tur es tikko arī skatījos par Latvijas trešo pensiju plānu, izmaksām, viņas ir salīdzinoši līdzīgas, un tad atšķirības ir mazākas nekā otrā pensija plānā.
Tiešām, ok, jā. Es sen nebiju skatījies.
Bet, nu, viennozīmīgi, jā, nokal indeksu fondu, viņi ir, vai indeksu plāni, ir gan iz visiem piedāt, nu, praktiski vienādi. Es tikko salīdzināju otrā līmeņa, nu, tur ir minimālas atšķirības. Un zinot, ka tur ir produkts praktiski tāds pats, tu vienkārši paņem to, kas ir lētākais. Tā kā, un pie tam tev viņi mainās, kas ir lētākais. Tā kā, zinām, mērā tas būtu tāds minimālais mājasdarbs, un es tev atgādinām reizi gadā pustīties, vai es joprojām iegūtu lētākā indeksu fondā otrajā pensiju plānā. Nu, trešajā tu nevar tā mētāties, bet otrajā tu noteikti būs laiku pārskatīt un ielikt to, lai tu, ka tas tiek mantots. Ja? Nu, tā ir higiēna. Un būtībā, ka tu izdarši tās higiēnas darbības, viss pārējais jau ir tā kā bonusiņš, ko tu darīt. Un tad, ja šitais ir izdarīts, tad tu var tālāk skatīties, un kaut kas tur vēl ir apkārt, man šo nepietiek, un es gribu vēl kaut ko darīt papildus.
Un tad kas būtu, piemēram, labi, pirms ejam tālāk, ļoti forši, jo es piekrītu visam, ko tu teici. Un varbūt, ja cilvēks arī sēž domā, kā tas saprast, kuru to trešo pensiju līmeni, piemēram, izvēlēties, man tāds ieteikums ir piezvani visiem pensiju fondiem, patur prātā, ka katrs tev gribēs kaut ko pārdot, bet vienkārši izstāst savu situāciju, ko tu gribētu darīt, un gan jau, ka būs kaut kāda informācija, kas pārklāsies, un tu no tās var, man liekas, to bildi salikt kopā, pat nevajag šausmīgi detalizētas zināšanas, bet tur kārtīgi apzvanīties, izrunāties tiem fondu cilvēkiem. Protams, jā, kā es minēju, katrs gribēs, katrs teiks, ka viņējais ir labākais noteikti, bet var tā kārtīgi padomājot, man liekas, pie labas secinājuma nonākt.
Var jau būt, tur risks ir nedaudz, ka tu trāpīs labākā vai sliktākā klienta apkalpošanā, un tas ietekmēs tavu viedokli.
Arī fakts.
Būtībā tu jau vari aiziet manu pensiju, redzēt visu pārvaldnieku, sataisīt viņu, izfiltrēt tos ārā, kas vispār piedāvā indeksu fondu, un brutāli salīdzināt, kurim ir lētākais. Mm-hmm. Vai vēl variants, nu, ir, ja tu... ir kaut kāds ērtības priekšrocība, tas, ka tu jau esi, nezinu, tur ir Svetbankas banka sistēmā, tā teikt, vienmēr bijis klients, viss ir ērti, viss saprot, kas ir, viss ērti, ka ir vienā vietā, nu, paņem viņu, bet, nu, ņem indeksu plānu, ja. Mm-hmm. Vai, nu, tas iespējams attiecās, un, kad izskatāja lielai bankai, ir tie arī trešā pensija fonda indeksu plāni.
Mm-hmm. Jā, ok, un tad pieņemsim, kas būtu tavuprāt tāds saprātīgs, apjoms, ko ik mēnesi varētu cilvēks likt tādā trešajā pensiju līmenī, pieņemsim.
Nu, redz, svaržģīts jautājums, protams, jā. Bet, nu,
vai es domāju, vai to domāt tā kā...
Nu, procenti no algu droši vien kaut kā tā, un tas ir viens piegājums, tas ir, ir dažādi tie paņēmeni, tuši jums vienkāršākais būtu, ka ir tev kāds procents no algas, jā. Cits, nezinu, ka savus bonus liekiešā uzkājuma bonus vienkārši nav regulāri, tāpēc tu riskē, ka tu ietrāpīsi iekšā, ka tu vari iegūdīt tad, kad nav labs tirgus, lai iegūdīt. Nu, tas ir, bet, nu, tikai, ja tu rēķini no fiksētu mēneša ieguldījumu kaut kādu proporciju, lietas iekšā vienkārši sūtu viņu automātiskiem maksājumiem prom, nu, man liekas tāds, nu, cik atrast tur var, bet, nu, tur 10-20 būtu normāls apmērs. Pie tam, laikam, cik tur bija tas valsts atbalsts ir līdz tiem 10%, piemēram, tam pašai trešajam pensiju plānu līmenim. Bet, nu, kas jau neierobežot ieguldīt, nezinu, 15-20 pēc tāda paša, tajā pašā trešajā pensiju plānu, tikai tu nedabūni par to papildus procentu, ko tu sūti, tu nedabūni to valsts atbalsta elementu.
Jā,
bet tāpat tu ieguldīji saprātīgā beigās indeksu fonda produktā, un atkal tev nav ne tur pašam jātais orderis kaut kur jāpērk, ne kaut kas cits tur jādeklarē. Viss noteikti automātiski un vienkārši. Mm. Tā kā nevajag arī tur, man liekas, tie 10% valsts atbalsts, tas ir tikai, ej, tas ir papildus bonus, viņš, ka es viņu vispār dabūnu, un, bet tas nav tāds paikais slieknes, manuprāt.
Mm. Jā, jo par trešo pensiju līmenis es bieži domājis, ka tas vārds pensija viņu bojā, jo realitātē tas ir vienkārši sakarīgs ieguldījuma produkts, ļoti viegli lietojams ar to iedzīvot ienākumu nodokļu atmaksu, bet tu cilvēkam pasaka trešais pensiju līmenis, kaut kā latvietim ir alerģija par to vārdu pensija, un digo kā to izdzirtā ar ha-ha, kā, ko pensija taču nebūs, ko te runā. Tas es domāju, varbūt vajag viņu rebrendot. Tas varētu būt tāds labs pasākums.
Es tev pilnīgi piekrītu. Tas pensija ir pilnīgi nevietā. Un dzīves apdrošināja īstenībā arī nevietā. Jo tur, pilnīgi, arī tas nav... Nē, tu vari pielikt klāt dzīves apdrošināšanas elementu, bet pārkal tas ir uzkrājums pēc savas būtības. Un ja viņu gan jau ir pietiekuši gudri cilvēks mākāts viņu pareizi iebrandot, bet šitie abi vārdi nedara.
Mm-hmm.
Un tur vajadzētu kaut ko prātīgāk. Un no vēl viena lieta, kas man turpina šokēt, ka cilvēki par savu otro to pensiju plānu izturās tik nu, viegliprātīgi. Nu, lielākoties vispār nezinu, kur tas atrodas, vai tad, kad zinu, kur atrodas, vienkārši neinteresējas par to, vai tas ir labs vai ne, jo tā atšķirība atdevējas, tur ir fenomenāli milzīga. Tas tev tur beigās darba mūža laikā uzkrāsies, ka tur daudzkārt teiks atšķirīgs. Sašķi par
skaitlis, bet tieši varbūt, tā? Jā, atšķirības ziņā. Jā, tieši tā, un tas kaut kā nav iegājies mums vienkārši rūpēties par šīm pašām pamata lietām. Bet, nu, man cerība ir, ka ar gadiem tas mainīsies.
Jā, agrāk tas... cilvēki negāja dušā katru dienu, vai reiz mēnesī, dažreiz pat negāja. Varbūt tas arī kaut kā daļa no investīciju higiēnas ir kaut kas, ko... Jā. veidosies lēnām tie ieradumi, serka, nezinu, raidījumi, tā kā tavējie un citi tikai veicinās to, lai cilvēki par to aizdomājās. Jā, bet jā. Tas tiešām tā kā nepielikties, lai pacelt naudu no zemes.
Jā, apmēram. Jo te arī bija pa laikam izskan Latvijas banka runā, ka Latvijā finanšu pratība ir zema, un es arī esmu sēdējis domājis, ko tad īsti līdz galam nozīmē, un man vienā brīdī nu, aizgāja, ka to arī tas nozīmē, ka cilvēki nesaprot, ka šīs pamata lietiņas ir jāsakārto, ka tās ir svarīgi, tāpat arī cilvēkiem runā, ja cilvēkiem stāsta, no, ka mēs skatāmies uz to trešo pensiju līmeni, Nu, tāds minimums, uz ko vajadzētu tiekties, ir 10%, nu, no algas tāds rietumu standarts ir līdz 20%, ko investēt, ja tu gribi savu nodrošināt tiešām foršu vecumdienas. Un tad parasti ir tā pretreakcija, kur tā lai es ņemu tos liekos 10%, uz ko man tagad tur nedarīt to vai nedarīt to, bet īstenībā ir jāskatās no otras puses, tev ir jāskatās nevis kā tu iztērē naudu un mēģini sagribināt 10%, kas vai investēt, kas paliek pāri, bet to dzīvi iegriezis tā, ka tu vispirms ieinvestē, un tad tu dzīvo no tā, kas paliek pāri no tiem 90%. Manuprāt, ka tā ir tā atslēga uz finanšu pratību, ka tu saproti, nu, kāpēc tas ir nepieciešams.
No taisnībā.
Lielā vilcienā. Ok, tad, ja cilvēks ir sakārtojis šo higiēnu, kas varbūt būtu tāds nākamais solītis, kurā skatīties?
Gan arī visiem vajadzētu četri beigt. Jo tas jau būtu fenomenāls sasniegums finanšu pratībā, jebkā savādāk, ka mēs neizmestu kā tauta naudu vējā un izdarītu šitās lietas labi. Bet ja nu kāds grib iet nākošo soli, tad būtībā ir tas centrālā lieta, kas prasās, ir uztaisīt tādu tā kā, nu, ieguldījumu plānu, jā. Nu, tad, ja tie pamati sakārtot, tad nu, būtībā tu zini, ka es guldu jau indeksu akcijās, es guldu indeksu plānos, tad nu, kaut kāda daļa no manas uzkrājuma ir jau ieguldīta tāda akcija portfolija, un tu var domāt, kas ir nākošie pilāri. Ļoti bieži cilvēki aiziet uz nekustamo īpašumu kā nākošo pilāru. Es to arī esmu mēģinājis, jo, protams, daru, un tur ir virkne ar mācībām, kuras no sākuma varbūt tik ļoti nereiķinājies, ja? Bet nu, būtībā tas pirmā matemātika liekas, ka klavis var paņemt nezinu, vēl vienu dzīvokli, varbūt pat kredītu var paņemt, lai to dzīvokli nopirkt, pēc tam izīrējuši un tie īres maksama noseks kredītu maksājumu. Un tāds biznesa plāns
Tas ir tāds latviešu sapnis,
principā. Tāds apmēram katrs... latviešu sapnis. Tas ir labi, nekustamais īpašums tādā ziņā ir, nu, tu vienkārši viņu satāvstu jūti, tas tev ir patīkami. Bet viņam ir virkne ar mīnusiem un daudz lietas, ko nu, cilvēki neierēķina iekšā ļoti bieži. Viens ir tas, ka, nu, pirmkārt, tas aizdams var pamainīties dārdzībā, ko tu pamainīji.
Nu, tagad tu, visi jūt.
Jā, tagad to var jūst. Otra lieta, tu fundamentāli parasti nenovērtē to, cik daudz laika patēriņš tev aizies uz tādu lietu menedžēšanu, ja tev vajadzēs tur pārvaldīt īrnieks, risināt īrnieku problēmas, meklēt jaunus īrniekus, sakpot pēc vecajiem īrniekiem, risināt īrnieku izraisītās problēmas apakšējiem dzīvoklim un tā tālāk. Mm-hmm. Ja? Un ja tu rēķini savu laiku ar nulles vērtību, tad varbūt tur biznesa plānā viss tas sanāk forši, bet parasti to grib iedot savam laikam labu novērtējumu, un kad tu ieliec tajā aprēķinā, tas diezgan jūtami ietekmē tavu atdevi. Mm-hmm. Tad ir tādas lietas, ko parasti izlaiš, ka ir tāda dīkstāve starp īrniekiem. Ja? Nu, ka tev noslodz nav 100%, ja? Tev ir, ik pa pāris gadiem īrnieks pamainās, tad tev ir viens, divi mēneši, kad tur jāremontē, varbūt kamēr tu meklē jaunu īrnieku, visādas tādas lietas. Nodokļi, nolietojums un tā tālāk, tu visu to sareikni beigās saproti, ka tev ir, nezinu, tā deve, nu, tu sākumi domāji, tu 8% gadā pelnīs beigās sanāk 4-5. Mm-hmm. Nu, skaties, 4-5, tagad tu krāju obligācijās var pats būt, jo vēl tu nodokļus jāsamaksā, protams. Un to arī tur reti, kurš iereidina savu biznesa plānā sākotnēji. Un beigās tu vari daudz vienkāršākas instruments, kuri ir likvīdi, jo nekustamais īpašums jau, nu kā, nu tu pārdod droši vien, ka vāri, bet tas tev prasīs ilgu laiku un atkal normāls čakars. Un tu viņu pārdos monotonu lielā blokā. Un tad, ja domā, ko viņš pēc būtības man, un Latvijā atšķirībā no Lietuvas Igaunijas nav arī bijis nekāds baigais tur vērtības pieaugums nekusmā īpašumā. Tas iespējams pamainīt to aprēķinu. Bet būtībā, ja tu gribi ieguldīt, lai tev nāk regulāri ienākumi, ir nu, virkni vienkāršāku lietu, ko darīt nekā tas, kā, sākot ar kraju obligācijām kaut vai.
Es esmu vienmēr domājis, ka tas nekustamais uzrunā, jo viņi ir viegli saprast. Tu saproti, tev ir dzīvoklis, tev ir īrnieks un tev ir īrs nauda. Trīs elementi. Bet, protams, pa vidu tur ir viss arī, ko tu uzskaitīji. Bet, kamēr cilvēks varbūt tās, ja viņš nezina, kas ir akciju tirgus, liekas akcija, kaut kāds tur abstrakts papīrītis lidinās gaisā, es to labāk ieguldu, ko es varu
nu, sataustīt. Sataust un tā tālāk.
Nu jā, bet tur atkal tā matemātika, tieši kā tagad minēji, saliec tos visus skaidrus kopā, īstenībā nav nekāds ļoti izdevīgais piedāvājums.
Nu jā, un vēl ņem vērā, ka tu esi kā geogrāfiski piesiets, nu, šeit, un zinām mērā, tu jau esi investējies vietējā ekonomikā, parasti pēc kaut kā tu strādā šeit, tu esi kādā mērā jau uz ekonomiku, šo ekonomiku orientēts. Un tāpēc, nezinu, akušas es tagad dzirdu daudz tādu nu, turīgāku cilvēku, nezinu, pērk dzīvokļus Spānijā. Nu, viņiem tas pats mācība būs tikai vēl sarežģīta, tāpēc, ka attālināt tas visi jāmeničē. Ja?
Bet, citu zinu vairākus tieši, kas ir arī iegādājušies Spānijā. Nezinu, kāpēc tas tā pēkšņi sācies.
Nu jā, tas man liekas, nu kā, cilvēki sākās karš, cilvēki domāja, kur es evakuējušos, un Spānija ļoti bieži bija topā. Sakrāja tam, iet un tagad iegādājas, tur veidojas lēnām komūnas, ir citu stāsts, bet tagad tie stāsts, kas līdz maniem nonāk, un es viņus pilnīgi varu asociēt ar savu pieredzi īres dzīvokļiem šeit Latvijā, kur es varu uzreiz aiziet un just un sataustīt te, attālināt menedžējot, tur ir vēl sliktāk visu, un nu, grūtāk un sliktāk tā matemātika liekas kopā. Tev varbūt šķiet, ka nu, klāvēs tur vienreiz mēnesī aizbraukšu, padzīvošanu pārējo laiku izīrēšu. Nu, tad, kad tu gribi braukt, parasti arī vispārēji gribi braukt, tad, kad tu gribi izīrēt, tad tur ir visstūrākais tirgus, bet nu, ok, nu, ir kaut kāds komforts. Es varu saprast to neksmuišu un iedot tādu komforta slīgu slīgāk, tas ir labāk nekā dušiņu turēt naudu kontā. Ja? Ok, man ir īpašums Spānija, varbūt viņu vērtība pieaugs vai kaut kas tāds. Bet nu, atkal, tā problēma, man liekas, ir tādiem, ka viņi tad lieli un monolīti un smagas tie ieguldījumi. Un pretstā, nezinu, tur ieguldi akcijās vai, nezinu, tur vērtspīros, kas ir obligācijās, ja viņi tev ir likviditāti momentāli un praktiski bezgalīgi. Jā, tā kā tu gribi tagad visu pārdot, bum, pārdod, aizskait naudu, nezinu, un savu kontā un skaties to. Kā gribi ieguldīt, bum, uzreiz var ieguldīt un tu var to darīt. Pilnā apmērā var darīt daļēji, viss tas sadalāmais un ilgtermiņā atkal tā atdevi, visticamāk būs pārstīst to, ko tu var nopelnīt nekustamā īpašumā īrējot. Ja?
Nu, lūk, tad nekustamais varbūt nav tas, nekustamam arī vajag nu, diezgan iespaidīgas tās pirmreizējās investīcijas.
Nu jā.
Tas arī fakts. Bet labi, tad ja mēs neskatāmies uz nekustamo, tad tās būtu Baltijas akcijas vai Baltijas obligācijas, tas ir dzirdēts, ka ir karsts, varbūt ir kādi banku piedāvātie fondi, varbūt ir kādas citas opcijas, kas tev tad nāktu prātā, uz kuru pusi skatīties.
Okay. Uz banku piedāvātām fondiem es duši nevienu savu pazīstamu cilvēku nevestu, tur nekad es neesmu dzējis līdz šiem varbūt nevienu labu piedāvājumu. Bet viņi noteikti cenšas. Ja mēs skatāmies, piemēram, uz Baltijas akcijām, tad jā, īstenībā, nu, vietējais tirgus vai vismaz ieguldījumi Baltijas valstīs. Vietējais tirgus ir, kā zinām, tā ir, nu, kā tu nevari izanalizēt un saprast, kas notiek Amerikā, tad vismaz šeit tu vari saprast, kas notiek un just to temperatūru un kas šeit ir. Un tādā ziņā ir kaut kāda loģika, ka tu ieguldi vietējā, savā vietējā tirgu. Nu, tad Baltijas akcijas ir varbūt tāds tendence sliktā punktā, kad nu, pēc būtības zinām mērā viņi ir iegājis tajā vilnī, kad nauda no šitā reģiona sūcās ārā. Daļai Spānijas nekustamiem gan jau kaut kur vēl citur, ja? Bet tas arī atainojas tanī, ka Baltijas valstu akciju tirgus ir stagnējis, nu, jo tur pēdējo gadu varbūt pat vairāk. Ja? tajā pašā laikā, kad pārējie jau ir nu, tur normāli uzraujušies augstu pārējās valstīs, rietumvalstīs. Un tas, nu, zinām, mērā padara to ieguldījumu pievilcīgāk, bet nu, problēma ar Baltijas valstu akcijām, piemēram, ir tāda, ka tev nav tāda vienkārši indeksa fonda. Tev būtu jātais pašam indeksa fonds. To ir viegli izdarīt, un Svetbanka piedāvā fantastiski rīka, ka tu vari guldīt bez brokera komisijām, jo brokera komisijas un citās bankās vienkārši noēris pamatīgi tur to daļu, tur tu gribi sistemātiski ieguldīt. Nezinu, katru mēnesi bišķi saguldīt akcijās. Tā tu vari pirkt pa 1 eiro un nemaksāt nekādas starpniecības izmaksas. Un būtībā te tev, no, lai ieguldītu Baltijas akcijās, tu vari vai nu iet, nezinu, lasīt un mēģināt iedzināties un pētīt, vai vienkārši pateikt, nezinu, kur ir Baltijas lielākie 20 uzņēmumi, katrā guldu, piemēram, vienā daļa. Katru mēnesi, lai, nezinu, vai kāds vienā kaut kādu mehānismu uztaisīt, bet replicēt savu Baltijas ieguldījumu akcijas. Kaut ko līdzīgi es pats arī mēģināju darīt, bet, protams, ir depresīvi skatīties, ka tur, nezinu, vairāk kā gadus viss lēnām rūk lejā, jā, vai jā. Stāv uz vietas. Un tad ir otri instruments, kas saistīts ar aizdošanu. Nu, būtībā uzņēmumos jau var ieguldīt divos veidos, tikai tu viņos vai nu ieguldi un kļūst par līdziepašnieku, nu, tā kā nopērc akcijas vai tu aizdod viņiem, kas ir obligācijas vai nu, aizdevuma platformas, tā kā tā, ko pārvaldam mēs. Mm. Un tad ir nu, tad aizdevuma ziņā ir obligācijas, bet, nu, kādā mērā problēma ar obligācijām tas, ka, nu, kā viena lieta, ko es sapratu pa aizdevumiem, ka viņi labi strādā, ka viņi ir lielā grozā, zinām, arī līdzīgi akcijas, ja. Tu negribi pateikt, ka es aizdošu tikai vienam, un tad cerams, ka viņš būs labi, jā. Jā. Ticamāk, arī būs labi, bet tev nepietiek to, ka tev, nezinu, tur 2-3% varbūtība, ka nebūs labi, un tad tu viss savus aizdevums, viņš jau vairāk nav svarīgi, bet būtībā tu vari saglabāt to pašu atdevu, bet samazināt risku, tad, ja tu uztaisi portfeli. Bet uztaisīt portfeli no obligācijām Baltijas valstīs, tas ir normāls vingrojums. Nu, būtībā, pirmkārt, tev vajag visticamāk miljonu, lai tu to nomēr izdarītu, jo bieži tās obligācijas ir tādas, kur tu vari ieguldīt minimums no 100 tūkstošiem. Un otrs tev tur ir normāli jāiesvīst, lai tu atkal saprastu, kam var aizdot, kam nevar aizdot, jo te nav nekādas reitinga aģentūras, kas pateiks, ka šitais ir labs, šitais nē, tev ir tikai bankas, kas cenšas tev kaut ko pārdot. Mm. Bet, nu, tas tā kā, viņu mērķis ir pārdot, viņi nopelnīs komisiju, bet nevis to, kā tur beigās viss izpaudīsies. Tā kā, nu, zinām, ar obligācijas, bet teikt, tas ir tāda ļoti turīga cilvēka portfelī, ir kā labs papildinājums. Zinām, tāpēc mēs arī izveidām tad obligāciju fondu, lai nedaudz samazinātu to slieks, nu, kuru ieguldīt, pat tāpat 25 tūkstoši ir, nu,
nu jā, nav mazā. Tas tā ļoti nopietni.
Un tad ir otra lieta, kas ir piedzīvos tādā arī no šī reģiona, viena no tādām ir bijis tāds, tā kā mūsu eksporta produkts ir ieguldījuma platformas. Un viņas būtībā ir divi tipi, ir tāds, kas pārdod kredītus, kas beigās aiziet uz patērētājiem, ļoti bieži, nu, tā kā ātrie kredīti, un otrs ir tāds, kas ir aiziet uz biznesiem. Viņu pievilcība tā, ka tu var sākt ar mazām sumām un uztaisīt kā kaut tādu diversificētāku portfeli, salīdzinoši viegli un mazākām summām. Es ka neiešu tur detaļās, tā diversifikācija un tādās patēriņa kreditēšanas platformās man nav tik vienkārši, un tur ir nu, tas pēc garš tās, bet būtībā tas ir sarežģītāks produkts nekā no sākuma liekas, bet nu, tad jākal ir tas, ko piemēram mēs darām ar aizdevumiem, ir, kad, nu, putie, tu vari aizdot biznesam, akal, lai tu pietiekoši tur lielu portfeli uztais 20-30 aizdevumu, tad tu vari, vari sagaidīt savu prognozējumu kaut kādu statistiku atdevu. Un, zinām, mērām šie te obligācijas un platformu atdevis, kas te Baltijas valstīs ir, viņas ir, nu, vairākiem procentu punktiem augstākas nekā tas, kas ir nu, līdzīgiem produktiem ar līdzīgu risku varbūt Eiropā. Tā kā tā ir tāda, zinām, reģiona priekšrocība, ka šeit tu vari ar tādu fiksētu ienesīgumu nopelnīties mums vairāk. Mm. Bet te tev ļoti rūpīgi aizvēlēs darījuma partneris, kas ir tā platforma, ar ko tu beigās tur iegūt. Tas ir svarīgāk nekā kā tu izvēlēsi, piemēram, ieguldījumu brokeru, kur tu pēc akcijas.
Mm. Un tad vēl viena arī joma, ko tu nepieminēji, kas ir mēģināt meklēt lielus starptautiskus ETF-us, tos pašus indeksa fondus, caur kuriem Es saku, var investēt viņos caur otro un trešo pensiju līmeni, var arī investēt pa taisno, caur kādu brokeri, bet gan ar tiem indeks fondiem, gan ar visu, ko tu minēji, tāds sausais atlikums ir, nu, ka kaut kas tur ir jāsaprot, ir nedaudz jāsaprot, ko darīt, uz kuru pusi skatīties, ko spiest, ko meklēt.
Ar tiem indeksu fondiem, tas ir labs punkts, un tas ir vēl viena lieta, ko darīt. Zinām, mērķi nepieskāros, tāpēc, ka konceptuāli tev tas portfels veidojas ar otro un trešo plānu, piemēram. Ja? Mm-hmm. Bet pēc būtības, tu jau vari pirkt tos fondus. Teorijas tu vari pasīties, kur tavs otrais pensiju fonds ir ieguldījis. Tā informācija visi ir publiska. Tur visticamāk ir apakšā 6 indeksu fondi, no kuriem lielāko daļu veidos S&P 500. Punkts. Mm-hmm. Otrs droši vien būs MSCI World, un Eiropa, nu viņi tik vienādi, tas ir vispār tur ir elementāri, ja? tie ir trīs komponentes. Ja? Un tu viņus tos pašus vari pirkt, un zinām mērā vienīgais iemesls, kāpēc tas tev, vairāk iemesli, kāpēc tas tev varētu būt interesanti. Pirmkārt, nu, ja tu pēc salīdzinoši, nu, tu nezinu, lielākā apmērā, nevis tur 100 eiro vai 1000 eiro, bet nezinu, 10 000 eiro paciņās vai kaut kādās tādās lielās, nu, varbūt pat pāris tūkstoši arī atmaksājās. Tas, ko tu samaksā tajās vērtspīru darījuma komisijās, atkal tur garš tās par to, kā izvēlēties brokeri, bet nokal pieņemsim, tu esi palīdzis brokerī šeit pat pie bankas Latvijā, tas komisijas diezgan lielas, un tev vajag zinoši lielu pirkumu, lai tas jūtam neietekmē tavu atdevi. Tu, piemēram, pēc pa tiem tūkstošiem tos indeksu fondus, bet tu nemaksā par to, ka tās trešā pensija, piemēram, plāna ietvaros tev
tā pārvaldīšanas
komisija. Mm-hmm. To ietāp, jo tu pats pārvaldi. Tu to instrumentu elementāri nokopēt. Bet, nu, tu nevari, tev grūtāk uztaisīt, nezinu, 6 fondus. Tu nepirkst tur 6 fondus, jo tev tur visu laiku transakcijas izmaksas. Tādā ziņā tev ir ļoti bieži, tev ir izdevīgāk paņemt samaksā to pārvaldības komisiju un zin, ka viņš ieguldīs visos tajos 6 un aizmirst par to.
Nu jā, un tad tev arī nāk klāt elements, ka ir jāsaprot, kā tu jau minēji, kuru brokeru izvēlēties, kāpēc tam kaut kāds nodoklis deklarēt, kā to visu portfeļa balansu uzturēt un detaļas.
Nu jā, sakot. Bet tās ir tādas detaļas, kur, man liekas, tas ir droši vien ir tāds viens no augšajiem soļiem, kur mācīties. Kā es uzstājos vērtspīru kontu, kā es viņu deklarēju kā ieguldījumu kontu, un kā es izvēlos indeksu fondu, droši vien tā nemaz nevajag 6 fondus, īstenībā pilnīgi pietiek ar vienu fondu, ar diviem fondiem. Tas ir maksimums, ko, man liekas, vispār sākumam vajag. Un tad tu uzstājas kaut kādu programmu, ka jā, katru, nezinu, mēnesi, katru ceturks, nespējams, un kaut ko ieguldīšu. Un tas tikai sākums varbūt ir tāds sarežģītākais, pēc tam, ka tā sistēma ir, tas viss ir atkal ir vienkārši. Un mūsdienās atkal, ja tu esi gatavs pastīties, tā informācijas jūra ir tik liela pieejama, ka tev nav sarežģīti atrast, kas ir labākais brokeris vai kādas alternatīvas brokeriem ārpus manas standarta banka šeit Latvijā. Viņus ir virkni un tur ir ļoti vienkārši tā kā par salīdzināt un uzsākt ieguldīšanu.
Tā ir, tikai visam ir nianses un te ir bieži man arī gadījušās sarunas, kur cilvēki nāk un jautā, nu, Valdari, pasaka, kuru man fondu pirkt vai ko man darīt, bet es vienmēr arī atbildu ar tādu pretjautājumu, bet kādēļ tev liekas, ka tas ir tik vienkārši, ka var 3 minūtēs izstāstīt un tad būs paldies un visu labi. Nu, ir visā tajā detaļas, ir īpaši, ja grib, vēl kā tu minēji, taisīt to portfeli nedaudz nopietnāku, plašāku, ka tu varbūt, īstenībā, tas interesants par domagājums, par ko es arī neaizdomājos, jā, ka tev ir otrais un trešais līmenis, pensija līmenis nosēdus to indeksu fondus, un tad, lai diversificētu, tu pārējo lietas kaut kur citur, tā, jā, interesanta ideja.
Nu, jā.
Kā? Bet, jā, man tas sausais atlikums, ko es gribēju teikt, bija, ka nav tik super vienkārši, cik varbūt pirmajā brīdī liekas, bet tas ir, varbūt, man patīk salīdzinājums ar autoskolu, ka pirmo reizi, kad tu aizies autoskolu vai iekāp mašīnā, arī liekas, tur tik daudz tie kloķi un pedāļi uz visām pusēm, ko raustīt, bet tagad iemācies braukt, patiesībā tu saproti, nu nav nemaz tik sarežģīti, un tā praktiskā liederība pēc tam visu dzīves garumā ir nu, ļoti augsta.
Ok. Tikas, es pat teiktu tā, ne, tomēr ieguldīt uztaisīt ieguldījumu sistēmu, ka es pērku indeksu fondu vai pārīt fondus, ir salīdzinoši vienkārši. Tas, kur ir sarežģīts un kur, man liekas, cilvēkam nevajag stverties iekšā, ir sākt pirkt akcijas. Jo tur ir tik daudz zemūdens akmeņi, kur tur nozeres cilvēki kāpiņiem virsū papierdaža, tur ir tik daudz nians, ka tur noteikti nevajag līst iekšā. Tu pilnīgi pārliecinās, nezinu, ka tu to gribi darīt. Ja? Un, kaut kāda, nezinu, hobija, emocionāla gambling vēlme, ja? Tur bišķīt ar azartspēlēm nodarboties, tad tu vari to darīt. Bet iemācīties ieguldīt indeksu fondos, tas nav sarežģīti. Kopumā, nu, tu Tas, varbūt, jā, tas, man nāk uzviet ar tādu aizspriedumu, ka tas ir tik nenormāli grūti, ka tas tikai profiņiem pieejams. Tā nav.
Noteikti,
to var izdarīt, to var izdarīt, un to būtu katram vajadzētu izdarīt pēc tam, kad ir sakārtots otrais, nezinu, un trešais pensiju plāns. Ja. Nākušies tos, jā, šur, uztais savu vērts pie kontu, pēc, tikai nu, nedara kaut kādas nu, tur dumības jā, uzreiz sākuma, kad tu tur pēc kaut kādas ar plecu indeksu fondus vai akcijas vai, nezinu, Forexā netirgojas tu varbūt tur tā kā hobijā vari, tā kā, nu, azartspēļu budžetiņā, jā, pēc tam, jā. Bet nopirkt reizi ceturksnī vai reizi mēnesi indeksu fondu, šur, katram aizētu īstumā to iemācīties izdarīt, vai, nezinu, nopirkt Baltijas akciju vai, nezinu, Madarā sakasīt tik ieguldījumu, lai kvalificētos uz, nezinu, akcionāru to paketīt katru gadu. Nu, simpātiski, jā, vienkārši.
Jā, nebūtu atlaidīršos un visu latviešu konfliktu pilsīt.
jā, tieši tā. Viņš ļoti maziņš patreiz. Drīz būs kalva, cerams, tad arī kalvē gan jau būs kaut kāds bonus, viņš tu varēs, nezinu, viršos kalvē, Madarā, vai, kur jau trīs jā, bonus.
Forši, mēs īstenībā esam pie pēdējā jautājuma nonākuši. Varbūt, ja cilvēks gribētu šajā pasaulē, investīciju pasaulē iestartēt, vai ir kaut kāda grāmata vai filma vai kāds resurs, kuru tu varētu tā ļoti ieteikt, ar ko varētu sākt, kas tā, nu, tādu foršu ieskatu iedod tajā investīciju pasaulē?
Nu jā, viena ir par to... Tur viņš labāk zinās to nosaukumu par indeksu fondu.
Tā, ieguldīt. Mazā grāmata par saprātīgu investēšanu.
Tas ir ļoti labs sākums. Tas ir ļoti labs sākums, jā. Tad ir, es zinu, angliski nosaukumu Random Walk
Down the
Wall Street. Tā ir ļoti laba grāmata par to, ja nu gadījumā tu izdomā, ka tev vajag iet un izvēlēties akcijas individuāls padēju, kuram sanāks, kur nē, tas ir tur... iznāk ārā lieliskas spēles un nauda psiholoģija. Viņa arī tulkot latviešu valodā ir, man liekas, tur ir lieliski koncentrēta padoma, viegli lasām grāmatu to, kā vispār sāk domāt par savu ieguldīšanu, ieguldīšanu stratēģiju un mērķiem. Ja?
Forš izcils grāmatas, tam random Walk Down Wall Street, jāskatās, tad tikai jaunākā, man liekas, 13. Izlaidums, viņa tāda zaļā krāsā.
Okay.
Forši, ja cilvēki grib par tevi vairāk uzzināt, kur tev var piesakot, kur tu esi visaktīvākais?
Es esmu viesas dažādos podcastos, es rakstu dažādas rakstas arī prieguldīšanas tēmu, ko mēs dalamies savā mājaslapā kapitalija.com. Tur ir tāda sadaļa resursu un neatceros apakšu sadaļa, bet nu, kaut kas par ieguldījumiem. Ja? Un tur būtu ja mans mērķis ar šo sadaļu ir pastāstīt savus grāpakļus, kuriem uz uzkāpu un savus pieredzi, ko es dzirdēju no klientiem par to, kā guldīt un kā neieguldīt. Un censties to padarīt vienkāršotāku, lai cilvēki krāj prātīgi un nedara muļķības. Ja? Un tad es ar to resursu cenšos daudz strādāt un ieguldīt to savu laiku, lai palīdzētu latviešu iedzīvotājiem krāt.
Forš, super, prieks. Jā, nu, liels paldies, ka atnāci. Man liekas, bija super vērtīgi saruna.
Paldies tev par uzaicināšanu.